Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hati kami terbuka untuk Engkau. Firman Tuhan akan kami dengar, firman Tuhan akan kami renungkan. Berkati dan urapi hamba-hambamu yang membacakan firman, yang bermazmur, dan juga hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini buat umatmu. Kiranya Roh Kudus menolong dan menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16 dan ayat 20 sampai 24. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16 dan ayat 20 sampai 24. Perikop ini berisikan pernyataan Tuhan yang mengecam para pemimpin Israel karena melalaikan tugas mengembalakan umatnya. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang, maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan.
Pada hari ini, Hai masuklah, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya,
bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Perikop ini berisi doa Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus. Paulus ingin agar jemaat mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan dan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku. Hai, kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Digembalakan dan menggembalakan. Ayat ini seharusnya, tema ini seharusnya berbunyi kalau lengkap, digembalakan Tuhan dan menggembalakan sesamanya. Nah, bagi saudara-saudara yang tahu hukum gereja, kata digembalakan itu menakutkan, mengerikan, tidak enak di telinga. Ya, lengkapnya adalah digembalakan khusus. Selama ada kata gembala itu enggak masalah. Sama seperti saudara dihadapkan pada dua kata, madu dan racun. Pilih mana? Madu atau racun? Madu, karena manis. Tapi ketika dua kata itu ditambahi kata di depannya, di madu atau di racun, pilih mana? Ya, enggak pilih dua-duanya lah. Di madu itu sakit, di racun, mati. Nah, saudara, dalam hukum gereja itu ada dua macam penggembalaan, yaitu penggembalaan umum dan penggembalaan khusus. Penggembalaan umum itu adalah tugas gereja untuk memimpin, merawat, mengajar jemaat ini untuk menuju kepada kedewasaan iman. Nah, bentuk penggembalaan itu antara lain adalah ini, menyelenggarakan kebaktian, pembinaan-pembinaan, perkunjungan, pelayanan diakonia bagi mereka yang membutuhkan, percakapan pastoral, itu penggembalaan umum. Tapi ada satu lagi namanya penggembalaan khusus atau digembalakan khusus. Itu artinya pendampingan pastoral kepada anggota jemaat, dalam hal ini yang anggota baptisan atau sidi, yang kelakuannya bertentangan dengan firman Tuhan atau paham pengajarannya bertentangan dengan firman Tuhan dan ajaran GKI, sehingga orang itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, makanya digembalakan. Jadi tujuan seseorang digembalakan khusus itu adalah agar orang itu bertobat lalu kembali kepada cara hidupnya yang sudah nyeleweng, yang sudah sesat. Zaman tahun 70-an, gereja melakukan penggembalaan khusus itu dengan cara yang kaku. Waktu itu disebut siasat gereja. Gereja Kristen Jawa menyebutnya pamerdi. Dipun perdi menika tegesipun dididik, digulawentah kanthi sae. Nah, tapi dalam pelaksanaannya itu mengerikan sekali, saudara. Mengerikan karena apa? ada gereja yang melakukannya dengan kebaktian pengakuan dosa. Di sini kan tidak ada namanya kebaktian pengakuan dosa. Kebaktian pengakuan dosa itu adalah dua orang muda-mudi yang sudah jatuh dalam dosa. Kemudian dia disuruh mengaku, tapi mengakunya harus di depan jemaat, ditonton jemaat itu. Nah, kalau tidak bersedia, maka tidak akan diberkati di gereja atau tidak diberikan surat untuk pergi ke catatan sipil. Nah, ini loh saudara. Karena ya itulah yang terjadi. Ada juga gereja yang membuat aturan begini. Calon pengantin yang sudah jatuh dalam dosa, itu kalau masuk dalam gereja tidak boleh pakai tudung muka. Tudung mukanya harus dibuka dulu. Harus dibuka, sudah dibuka. Jadi kalau dia masuk lalu kok sudah dibuka? Oh, ini ternyata sudah segelnya sudah dibuka, ya. Lalu yang laki tidak boleh pakai sarung tangan. Oh, ini pasti tangannya sudah kemana-mana ini. Nah, makanya sarung tangannya dilepas. Itu orang segera tahu. Tapi kalau dengan pakaian adat, bisa hanya yang laki itu sudah disandingkan di sebelah kanan. Duh, kok yang laki masuk kok sudah di kanan? Oh, ini pasti sudah jatuh dalam dosa. Ya memang sudah saudara, di zaman dulu tahun 70-an itu masih banyak orang yang takut dosa. Tapi di zaman now ini, zaman now, itu sudah beda. Banyak anak-anak yang lahir secara ajaib. Nah, baru menikah 3 bulan anaknya lahir. Ajaib kan? Ajaib. Katanya lebih cepat lebih baik. Ada pasangan calon pengantin di pastoral gereja, di pastoral pendeta. Ditanya, kok Anda ini belum diberkati, kok sudah melakukan pelanggaran dosa? Ya maaf Pak Pendeta, kami melakukan itu mungkin karena iblis. Nah saat itu iblis ada di belakangnya. Tapi iblis langsung mengatakan, tidak Pak Pendeta. Karena waktu mereka berbuat itu saya sedang cuti. Jadi saya tidak tahu kok masuk saya itu loh. Kok diiblis-ibliskan itu loh. Saya cuti waktu itu kok. Dan tidak minta izin saya. Terus iblisnya ini lari ke Tuhan Yesus. Gini, Tuhan Yesus, itu umatmu itu kebangetan. Masuk berbuat dosa kok selalu iblis. Iblis, saya itu tidak tahu apa-apa loh. Oh, lalu Tuhan Yesus mengatakan, iblis, kamu harus mengerti. Jangankan kamu, saya ini loh juga dibegitukan. Mereka itu kalau berangkat pacaran tuh, wah doanya luar biasa. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Wow. Tapi kalau sudah terjadi yang semacam itu, perutnya lalu buncit, katanya apa? Jadilah kehendakmu. Loh, itu saya juga dibegitukan. Mau saya tuh yang gak nyuruh kok. Kok jadilah kehendakmu? Saya tuh justru mengendaki kesucian. Kok jadilah kehendakmu? Nah saudara-saudara, saya mau terangkan dulu. Apa itu penggembalaan? Ya. Nah, penggembalaan itu pola hubungan Allah dan umat. Tolong ditayangkan di sebelah sana supaya saya bisa melihat. Ya. Pola penggembalaan dalam rangka hubungan Allah dan umatnya. Itu penggembalaan. Jadi pola yang dipakai itu bukan yang lain-lain, tapi pola gembala dan umat. Saudara, hubungan ya ini ada di dalam Alkitab. Yang sekarang ini terus dipakai di gereja-gereja Tuhan. Tuhan Yesus itu gembala dan kita ini umatnya. Lalu yang kedua, itu gembala itu pemimpin. Jadi kita kalau mengalami masalah, segera ingat saja, pemimpin saya itu siapa? Pemimpin saya itu adalah gembala. Gembala saya itu namanya siapa? Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Jadi kita jangan mencari pemimpin-pemimpin yang lain. Jangan jadi orang Kristen lalu bingung mencari yang tidak-tidak. Carilah Tuhan Yesus Kristus, itu pemimpin kita. Kenapa domba? Kenapa kita diumpamakan domba? Kok bukan diumpamakan bebek, tapi domba? Karena domba itu binatang lemah, beda dengan kambing loh. Domba itu lemah, mudah diserang binatang buas. Mudah menjadi mangsa binatang-binatang buas. Domba itu tidak bisa mencari makan sendiri kalau tidak dituntun gembalanya. Dan domba itu mudah tersesat. Bisa kemana-mana. Nah, itulah yang terjadi dengan hidup kita. Kita itu mudah tersesat. Orang bilang apa, kita ikut. Orang mengatakan sana lebih baik, kita ikut. kita mudah sesat. Padahal kandang kita itu di sini. Tapi kita sering pergi kemana-mana karena apa? Ya kita mudah sesat. Nah, oleh sebab itu di dalam Mazmur 23 itu jelas sekali gembala itu digambarkan seperti itu. Gembala yang baik itu Tuhan Yesus, dia memimpin dengan memakai gada dan tongkat. Dia mencarikan makanan bagi domba-dombanya ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Nah, itulah gambaran gembala. Hari ini kita sebenarnya mau bicara tentang Kristus adalah Raja Gembala. Nah, kita diminta untuk mengoreksi diri sebelum kita masuk pada masa-masa Advent. Ya, kita diminta mengoreksi diri. Apakah selama ini saya merasa tidak kalau saya ini digembalakan Tuhan dalam arti positif? Dipimpin, diberkati, dicarikan rumput hijau, dicarikan air tenang, sesat lalu dibawa balik, hilang, dicari. Percaya enggak bahwa kita hari ini itu, Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita. Apakah hari ini kita termasuk orang Kristen yang taat? T-A-A-T, tunduk aturan-aturan Tuhan. Dibaca dari depan taat, baca dari belakang taat. Tunduk aturan-aturan Tuhan. Apakah kita juga sudah saling menggembalakan dengan sesama kita, terutama orang beriman, saling menasehati. Kalau dia mungkin tidak benar, kita katakan maaf, apa yang kamu lakukan itu keliru. Apakah kita juga berani menegur kalau ada orang yang benar-benar salah? Apakah kita peduli kalau ada orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan? Atau sebaliknya justru kita sekarang ini sedang menebar gosip, digosok makin sip, ya? Atau kita menebar hoax, kabar bohong, fitnah, dan hidup kita jadi batu sandungan. Orang mengatakan, loh, orang Kristen kok seperti itu? Tidak patut dia jadi Kristen. Ingat saudara, kita masih dalam penggembalaan Tuhan, walaupun Tuhan itu tidak kelihatan. Orang Kristen itu ditambahi satu roh oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus, supaya dengan demikian terus hidup kita ini dikontrol Tuhan. Manusia sudah punya roh, tubuh, jiwa, roh. Tapi masih ditambahi lagi ketika kita percaya, ditambahi Roh Kudus. Supaya itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu benar-benar menggembalakan kita. Nah, saya mau sampaikan dua hal saja hari ini. Yang pertama adalah, kalau kita meyakini bahwa Allah itu gembala kita, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, klik selanjutnya, kita akan lihat bahwa Allah itu adalah Allah gembala. Allah gembala, saudara. Allah yang gembala itu Allah yang bagaimana? Allah yang gembala itu adalah Allah yang SAE, simpati, aktif, empati. Ya, Gusti meniko sae, Tuhan itu baik. Ya, jadi saya pernah memakai GPS itu, ya, Global Positioning System itu. Tapi dimasuk-masukkan ke sawah, masuk-masukkan ke hutan, tapi keluar lagi akhirnya. Oh, ini baik sekali. Jadi singkatan GPS itu goblok pasti sampai. Gitu. Goblok, tapi pasti sampai. Nah, jalan yang lebar jada kok dimasuk-masukkan sawah, hutan. Oh, keluar lagi. Tapi setelah keluar, saya ganti GPS-nya. Gusti Pancen Sae. Oh, Tuhan itu betul baik. GPS. Nah, yang pertama saudara. Gembala dalam konteks Israel itu adalah orang yang selalu berada di depan. Menuntun domba-dombanya ke rumput hijau, ke air tenang. Memperhatikan, mencari yang hilang. Ya, memperhatikan dengan suka. Ya, Allah itu memperhatikan dengan suka, tidak terpaksa kok saudara. Gambaran ini juga dipakai di gereja-gereja. Sering ada orang bertanya gini, di gereja GKI Peterongan itu gembalanya siapa? Saya mengatakan tidak ada. Loh, kok tidak ada? Iya, karena gereja kita itu memakai sistem presbiterial, bukan congregation. Ya. Presbiterial itu artinya kepemimpinan jemaat ini dipegang bersama-sama, kepemimpinan kolektif. Jadi gembala sidangnya siapa di sini? Gembala sidangnya adalah pendeta plus para penatua. Nah itu, jadi bukan tunggal. Kalau di gereja-gereja yang lain itu kalau disebut dengan gembala sidang itu satu orang. Itu pendeta seniornya atau yang dituakan. Kalau kita tidak kolektif, majelis bersama dengan penatua-penatua, itu penatua terdiri dari majelis dan penatua. Jadi ini gembala di GKI. Di sini majelis dan para pendeta itu menggembalakan 4.000 loh. Ini 4.000 loh saudara, tercatat di dalam catatan gereja. Setiap agama itu punya gambaran sendiri tentang Allah yang mereka sembah. Itu seperti orang yang buta, yang ingin mengetahui gajah itu seperti apa. Ketika pegang ekor, oh gajah seperti tali. Ketika pegang telinga, oh gajah seperti kipas. Ketika pegang kakinya, oh gajah kok besar sekali seperti batang pohon. Nah itu gambaran-gambaran yang sepotong. Nah kita itu sejak zaman perjanjian lama itu sudah diberikan gambaran oleh Tuhan Allah sendiri, baik bagi umat Israel maupun bagi kita hari ini. Siapa sebenarnya Allah kita itu? Kalau tadi di dalam kitab Yeskiel 34 ayat 11, saudara baca di sana bunyinya begini. Sebab beginilah firman Tuhan, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Ini gambaran. Jadi Allah kita itu adalah Allah gembala. Ini kalimat pembuka. Kalau saudara membaca perikop 34 ini, wow, isinya di situ aku akan. Saudara baca saja di situ berapa kali aku akan membawa mereka dari tengah bangsa-bangsa, aku akan. Ini Allah kita. Nah, saudara, Allah kita itu luar biasa. Allah kita itu Allah yang simpati. Ya, simpati itu artinya rasa suka. Setuju akan sesuatu. Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa kita ini diterlantarkan, dibiar-biarkan, terutama ketika kita sedang dalam kesukaran. Jangan saudara. Bagaimanapun juga apa yang terjadi dalam hidup kita, Allah itu memperhatikan. Memperhatikan saudara dan saya. Sekecil ini loh, kita diperhatikan Tuhan. Dan Allah sangat mengecam orang-orang Kristen yang tidak memperhatikan sesamanya. Seperti yang dilakukan Raja-Raja Israel terhadap rakyat yang digembalakannya dalam zaman Nabi Yeskiel. Mereka itu gembala umat, pemimpin-pemimpin bagi rakyatnya, tapi ternyata mengecewakan. Sehingga akhirnya Tuhan itu di dalam ayatnya yang kedua dari Yeskiel 34 mengatakan demikian, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Celaka. Ini catatan buat kita semua, saudara. Catatan buat kita semua bahwa sampai hari ini, kalau masih ada orang-orang yang mengaku Kristen, percaya pada Tuhan, rajin ke gereja, tetapi dia minim sekali perhatiannya kepada keluarganya, kepada sesamanya, yaitu Tuhan sendiri akan menegur dia. Tuhan itu masuk dalam hidup kita sampai sedemikian rupa. Oleh sebab itu dalam catatan saya mengatakan, bila sesamamu mengecewakan, pandanglah gembala Yesus Kristus yang telah memperhatikan hidupmu. Kita baca di dalam Yesaya 57 ayat 15. Di sana dikatakan demikian. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ini perhatian Tuhan sampai sedemikian rupa. Sebab apa? Sebab Allah kita itu memperhatikan kita dengan hati, saudara. Saya membaca kesaksian beberapa hari ini, dua orang gelandangan, Stephen Jones dan Chris Parker. Gelandangan ini biasa tidur di emper toko, dan kedua gelandangan ini ternyata dipakai Tuhan untuk memberi perhatian kepada korban bom bunuh diri di konser Ariana Grande di Manchester Arena, Inggris 22 Mei 2017 yang lalu. Salah satu dari mereka yang namanya Chris Parker ini, dia mengatakan begini, aku tidak bisa berhenti menangis melihat kondisi mereka. Aku membantu mencabuti paku dan serpian logam yang menancap di tubuh mereka. Jones sebaliknya juga mengatakan begini, hidupku tidak bisa tenang menyaksikan korban bom itu jika aku tidak menolong mereka. Aku memang tunawisma, tetapi bukan berarti aku tidak punya hati. Jadi Allah gembala itu yang telah menjadi manusia bernama Yesus itu, dia memakai dua gelandangan ini untuk memperhatikan orang-orang yang terluka korban dari bom bunuh diri. Luar biasa, saudara. Dan itu Tuhan mengajar kepada kita supaya kita sebagai orang-orang Kristen itu memiliki hati seperti gembala, hati seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, klik selanjutnya, Allah kita itu Allah yang aktif. Ya. Allah yang berinisiatif. Setiap kali Allah berkata, aku akan, aku akan, aku akan, aku akan. Dia tidak diam. Oleh sebab itu kalau orang mengatakan, ya Tuhan itu tidak tidur, Gusti mboten sare. Itu benar, saudara. Allah itu tidak pernah diam. Ketika manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri karena dosa-dosanya, maka Allah berinisiatif turun ke dalam dunia, menjumpai manusia, menganugerahkan pada kita keselamatan. Percuma kita berbuat baik hari ini, besok ternyata sudah berubah. Ya. Oleh sebab itu Allah menyelamatkan kita dengan cara menganugerahkan keselamatan tanpa syarat. Tidak menunggu kita berbuat baik dulu. Sebuah pelajaran buat kita. Jangan berpikir bahwa Allah kita itu tidak hadir. Allah kita itu sembunyi. Allah kita itu diem. Tidak. Ya. Justru ketika kita bermasalah, disitulah sebenarnya, satu, Tuhan itu menguji kita. Kedua, Tuhan itu menyediakan berkat. Gembala itu tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya untuk mencarikan rumput hijau dan air tenang. Juga ketika saudara diberkati, semua lancar, hidup bahagia, sukses. Semua itu karena apa? Gembala itu menyediakan buat kita yang kita butuhkan. Mungkin kalau hari ini ada di antara saudara yang merasa ditinggalkan Tuhan, dibiarkan Tuhan, doa kok tidak dijawab, Allah kok diem. Saudara, diam itu bukan berarti melupakan. Di situ Allah sedang merencanakan untuk memberi jalan keluar, memberi yang terbaik kepada saudara-saudara. Sebab Allah hari ini masih tetap aktif. Kita sering mengecam masalah. Kita sering mengatakan, waduh masalah lagi. Tapi coba kita berpikir positif. Bahwa di balik masalah itu tersedia berkat. Di balik masalah itu tersedia berkat. Siapa saja cerita kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab yang tidak bermasalah. Yakub bermasalah. Ya. Dipersukar untuk mendapatkan anaknya Laban. Tapi akhirnya diberkati. Yusuf bermasalah. Dibuang saudaranya. Ya. Dimasukkan sumur. Dijual. Difitnah istri Potifar. Akhirnya apa? Jadi raja. Saudara tahu bimbingan belajar yang namanya Kumon. Ya. Kumon itu berasal dari Jepang. Itu seorang yang bernama Kumon. Itu waktu itu dia seorang guru matematika. Tapi anaknya bodoh. Jadi dia malu. Loh saya guru matematika kok anak saya tidak bisa pelajaran matematika. Dia tuh pikirnya wah bagaimana ini. Ya. Karena waktu itu belum ada tolak angin. Ya. Kalau ada tolak angin tuh tiap hari diminumi tolak angin jadi pinter. Belum ada waktu itu. Lalu dia mengolah. Orang pinter minum tolak angin. Dia mengolah bagaimana caranya anaknya itu bisa unggul di sekolah dan bisa matematika. Dia buat modul. Nah modul tuh akhirnya loh, kok memudahkan anak belajar. Akhirnya modulnya itu dijual. Dan sekarang franchise di mana-mana, Kumon. Di seluruh dunia itu ada kursus yang namanya Kumon. Itu kan masalah yang menjadi berkat. Saya kalau naik taksi tanya, "Pak, gimana hari ini Bapak diberkati?" "Wah, alhamdulillah, puji Tuhan." "Ya Pak, karena justru hujan ini membawa berkat. Karena hujan makanya saya tuh laris, wah dibel sana sini. Sampai di mana-mana di pangkalan tuh tidak ada, karena semua jalan." Di balik masalah itu selalu tersedia berkat. Oleh sebab itu jangan mengecam masalah. Karena di balik masalah itu Allah kita itu tidak diem, aktif. Allah kita juga adalah Allah yang empati. Saudara, saya tadi lupa belum membaca Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 berbunyi, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Itu firman Tuhan. Gembala kita itu luar biasa. Allah kita adalah Allah yang empati, saudara. Empati itu artinya merasakan apa yang kita rasakan. Di dalam ayatnya ke-16, "Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi." Itu artinya domba yang tidak bisa diatur itu, ya, dilindungi, diprotek. "Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya." Ya, kita itu digembalakan sedemikian rupa sampai masuk ke dalam hidup kita. Sehingga Allah itu tahu apa yang sedang kita alami dan kita butuhkan. Ini Allah yang empati. Dia ingin agar kita menjadi orang Kristen yang jangan biasa-biasa saja. Jadilah orang Kristen yang luar biasa. Jadilah orang Kristen yang di atas rata-rata. Karena dengan itu kita punya pengalaman iman. Sudah mengalami perjumpaan dengan Allah. Oh, saya beriman pada Yesus itu saya sudah ngalami sendiri. Kita bisa bilang begitu. Bukan cuma bengong-bengong kalau mendengar kesaksian orang lain. Kok bisa ya? Kok bisa? Saya kok tidak bisa. Tapi kalau saudara bisa mengalami, saudara bisa cerita. Santo Agustinus, Bapak Gereja, itu pernah mengatakan demikian. Sebelum bertemu dengan Tuhan, maka seseorang akan mengalami jiwa yang mengembara. Jiwa yang mengembara. Artinya, manusia yang tidak memiliki pegangan hidup, tidak merasa punya Tuhan yang memiliki hidupnya, maka jiwanya itu mengembara, mencari-cari. Betul enggak? Banyak di antara kita yang diam-diam pergi ke dukun, ke suhu, suhu panas, suhu dingin, cari semua. Saya baru saja diberitahu, ada dukun tuh yang kalau dipanggil, dia mintanya tuh 6 juta. 6 juta bisa membereskan semuanya. 6 juta. Saya membayangkan 6 juta itu kalau dibelikan nasi kucing, wah ya lumayan. Semua bisa makan, 6 juta loh. Manggil dukun. Kenapa kita tidak lari kepada Tuhan Yesus? Mengapa kita membiarkan jiwa kita mencari-cari mengembara? Kita kan punya gembala, saudara. Ini kalau dibiarkan terus, kita tuh mengembara terus. Bahaya, saudara. Nanti kalau kita mati, itu justru kita tidak pergi ke surga, tapi malah gentayangan. Nanti bisa dibuat film judulnya Keluarga Tak Kasat Mata. Sebentar lagi akan tayang di bioskop-bioskop di Semarang. Nah, bagaimana keadaan saudara sekarang ini, saudara? Merasa digembalakan atau tidak? Atau saudara sedang berontak-berontak pada Tuhan? Ingat, saudara, Allah kita itu Allah yang aktif. Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan kita, dikasihi, diperhatikan, dipedulikan. Nah, baik, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana kita menggembalakan sesama. Klik berikutnya, menggembalakan sesama. Ya. Yang pertama adalah lakukan yang termulia tanpa berpikir kurang. Saya tidak mau memakai kata terbaik, tapi termulia. Kalau terbaik itu sudah biasa. Semua orang selalu mengejar terbaik. Tapi yang dilakukan dua gelandangan yang saya contohkan tadi, Itu mulia menurut saya. Mulia melebihi segala-galanya. Terbaik itu biasa, mulia. Kenapa kita kadang-kadang tidak mau melakukan yang termulia? Karena kita melihat orang, siapa yang akan kita tolong? Lalu kita mulai curiga. Ya kita curiga boleh, tapi jangan terlalu. Dan kita bisa menyelami dan minta hikmat Tuhan. Orang ini benar-benar mau butuh bantuan atau hanya tipu-tipu? Kenapa kita tidak melakukan yang lebih? Karena kita selalu merasa kurang, 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 kurang. Raja Gembala itu ditanya, kapan kami domba-dombamu berbuat baik, memberi sesuatu saat engkau membutuhkan? Tuhan, bila manakah, ya, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Saat haus kami beri minum, saat telanjang kami beri pakaian, sakit dipenjarakan kami mengunjungi. Semua yang kami jumpai itu kan manusia, bukan engkau Tuhan. Tapi Raja Gembala itu menjawab, semua yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ini persis ketika Saulus membunuh, mengejar-ngejar orang Kristen, ditanya oleh Tuhan Yesus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Loh, kok menganiaya? Yang saya aniaya ini jemaat Tuhan. Ternyata menganiaya jemaat Tuhan itu sama dengan menganiaya Kristus. Saudara, perhatikan kata-kata raja yang menempatkan domba di sebelah kanannya itu. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi sampai saat pemisahan itu terjadi, berkat-berkat dari Bapa itu tidak pernah habis. Ini upah untuk orang yang memuliakan sesamanya, yang wongake orang lain, yang memanusiakan orang lain. Jadi kalau saudara sampai hari ini digembalakan Allah dengan terus diberkati, sudahkah kita itu berbagi? Karena apa? Hidup ini anugerah. Saudara masih bisa dikasih Tuhan kesempatan hidup ini anugerah. Coba beberapa saudara kita sudah pulang lebih dulu. Hidup ini anugerah. Ketika kita diberkati, mari kita memberkati orang lain. Dan kalau saudara rela memberikan yang termulia, Allah itu tidak pernah mau berhutang pada kita. Benar saudara. Semua itu akan diganti sudah pada waktunya. Kita akan kaget, kok bisa ya? Kita menolong orang, ya, di e-tol. Wah, itu masuk, ternyata habis. Habis kan? Nah, kita tolong. Saudara tahu apa yang terjadi? Kita tuh bingung-bingung. Ketika e-tol itu kita isi lagi, ya, loh, sisanya itu sebetulnya tidak ada 100. Tidak ada 100. Ketika kita beli lagi, loh, dihitung-hitung, loh kok malah di dalamnya ada 70 ribu. Ada ketambahan 70 ribu. Ini dari mana? Sampai kita pulang tuh kita bingung. Kok ketambahan 70 ribu itu dari mana? Nah begitu kita menolong orang lain saudara. Tidak pernah Allah tuh mau berhutang pada kita. Itu kita ditambahi. Luar biasa kan? Kita tidak pernah berpikir. Kok bisa dapat tambahan 70 itu dari mana? Wong belinya 100 kok. Ketika ditambahkan 100 itu di dalamnya masih ada jumlah yang cukup juga. Tetapi hitung-hitung, loh, kok bisa ada 70? Jangan pernah berpikir kurang. Sehingga kita tidak tergerak untuk menjadi gembala bagi sesama kita. Yang kedua, jangan menjadi kambing berbulu domba. Kambing berbulu domba. Saya tidak mau pakai kata serigala. Di gereja tidak ada serigala, ya. Yang ada Sri Kartini, Sri siapa, ya. Serigala tidak ada. Ya. Dan raja itu hanya menyebut dua jenis binatang, kambing dan domba. Kambing dan domba itu beda, kambing itu lebih lincah, keliaran kemana-mana, cari makan sendiri, tapi tidak bisa diatur. Ya. Oleh sebab itu gembala selalu mencari, domba itu lain. Domba itu bulunya berguna, dagingnya enak. Kambing itu nasibnya tidak seperti domba. Tiap hari dipakai jadi sate, tiap tahun dikorbankan. Nah, serupa tapi tak sama. Ya, ini gambaran kita. Sama Kristennya, tapi beda hatinya, beda karakternya, beda kelakuannya, dan mungkin beda kasihnya, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa kambing dan domba itu berbeda. Tetapi ada kambing berbulu domba, itu bagaimana? Ya tadi itu, serupa tapi tak sama. Saudara, kambing berbulu domba itu bisa menipu sesamanya, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan tetap akan melihat kok, ini bukan kambing, ini juga bukan domba, tapi kambing berbulu domba. Nanti pada waktunya akan dipisahkan Tuhan. Di rumah kami tiba-tiba datang tamu yang tidak kami kenal, Pak Sutri. Naik taksi, turun. Di sini rumahnya Pak Pendeta Andreas. Ya, Pak maaf sekali. Ya, kami ke rumah Bapak namun kami minta bantuan. Tolong taksinya dibayarkan dulu. Oh ya, kami bayari taksi. Rupa-rupanya orang ini sudah ke gereja cari alamat. Lalu datang ke tempat saya, minta taksinya dibayari. Katanya dompetnya hilang di pasar Johar, itu waktu itu belum kobong Joharnya. Minta uang untuk pulang Jakarta. Lalu istrinya itu minta izin ke toilet. Keluar dari toilet, masuk ke kamar kami, kamar utama. Istri saya mengatakan, "Bu, itu bukan jalannya. Rumah kami kan kecil, kok bisa nyasar masuk kamar utama itu ada apa?" Motivasinya apa sebenarnya si istri ini? Lalu akhirnya mereka kembali ke tempat ruang tamu, lalu duduk. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan minta hikmat. Orang ini kok tidak jelas. Akhirnya cuma kami beri 100 ribu, maaf, kami hanya bisa memberi ini. Pak, mbok tambahi toh pak. Pak, mbok tambahi pak. Tapi saya mengatakan tidak. Hati kecil saya mengatakan, ini model orang Kristen kambing berbulu domba. Akhirnya tidak saya doakan, karena tidak jelas orang Kristen apa mereka itu. Kambing atau domba, tidak jelas. Ya saya tidak mau mendoakan kambing, tidak mau mendoakan domba, ya sudah, itu tidak jelas kok. Akhirnya pamit, terima kasih Pak Pendeta, saya tidak peduli dia mau jalan, mau merangkak, terserah. Akhirnya jalan. Nah kisah nyata ini saya mau mengingatkan begini, bahwa di hadapan Tuhan, saudara itu jangan main sandiwara. Kalau saudara itu memang pinter sandiwara, ditunggu dulu. Ini panitia Natal butuh orang. Jangan main sandiwara di hadapan Tuhan. Mesti ketahuan dah pada waktunya. Satu saat nanti Anda akan ketahuan dan Anda akan dipisahkan Tuhan. Mana kambing, mana domba. Dan paling ngeri itu kalau adalah saudara-saudara sampai menjelang ajal itu masih jadi kambing. Tuhan akan mengatakan apa? Enyahlah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang yang terkutuk. Ini loh aku sediakan tempat siksaan buat kamu. Sebab itu pesan saya, jadilah domba-domba Tuhan yang berjiwa gembala. Amin.